Lūk, pagājušajā reizē mēs apstājāmies atkal, bet tā var teikt, teikuma vidū. Un vienmēr vajag kaut kā sasaistīt kopā lietas, kas ir kopā. Jo mēs jau, kā tas sanāk, divas reizes, tagad jau trešo reizi, runāsim par Jēzus sarunu ar Nikodēmu. Un, protams, iespējams, ka tā saruna bija garāka. Bet to, ko mēs šeit lasām, mēs varam izlasīt pāris minūtēs. Nebija jau tā, ka Nikodēms atnāca, un Jēzus pāris minūtēs izrunāja visu, kas bija. Viņš šķīrās. Nē, protams, nē. Nē, tas tā nebija. Bet te mēs saprotam to veidu, kā svētie raksti mums atklāja lietas, atklāja notikumus. Kā svētais gars iedod saprast, pierakstīt un izteikt būtisko. Un te mums ir tāda atkal, ja tā es drusku gribu atkārtot un atsvaidzināt, darīšana ar Dievu vārdu tādu brīnišķīgu īpašību, ka šis Dievu vārds tos notikumus, par kuriem viņš vēsta, iedod tik precīzi un labi, ka mēs varam kļūt līdzelīgi pie tā notikuma. Jo jūs arī zināt, ka kādreiz klausoties, ko tik cilvēki kādreiz nestāst par kādiem notikumiem. Varbūt, ka jūs tur arī esat bijuši līdzdalībnieki vai liecinieki, un jūs dzirdat kādreiz tik brīnumainas stāsts, ka liekas, vai jūs vienā un tajā pašā vietā esat bijuši ar to cilvēku. Un kad jums kaut ko vajag izstāstīt, tad arī neiet viegli, ka otram vajag izstāstīt, vai ne? To būtiskāko vai kā citādi. Un šeit mēs redzam, svētie raksti ir pilni ar brīnišķīgu veidu, kur mēs redzam, ka tā notikuma vai sarunas būtība, vai jāteic tā, kādas pat tēmas būtība, tiek izteikta nedaudzos vārdos, un mēs varam satvert visu labumu, kas tur ir bijis. Mēs varam būt līdzdalīgi pie tā notikuma labuma. Nu, šai gadījumā notikums ir saruna. Ja? Un saruna ar Nikodēmu. Un mēs pagājušo reizi tikām līdz šim brīnišķajam sarunas tam pavērsienam, kur iesākdams runāt par debesu valstību, kuru var redzēt tikai tie, kas no gara piedzimuši. Un ja kas nepiedzimis ar ūdeni un garu, tas nevar nākt šajā Dieva valstībā. Un šī Dieva valstība ir nākusi no debesīm uz zemi. Viņa neizaug šeit uz zemes. Tie nebija cilvēki, kas viņu šeit radīja. Tas bija Dieva dēls, kas nāca šai pasaulē. No debesīm nācis un šo valstību atnesis. Bet, protams, ka šeit mēs redzam jau Jēzus runā to, ko mums jau tā sauktajā prologā mēs lasījām. Ka gaisma spīd tumsībā un tumsība to nesaņēma. Ka Jēzus nāca pie saviem, bet saviem viņi neuzņēma. Bet cik viņi uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kuri tic. Un šeit arī ieskanas šī noraidījuma tēma, kur Jēzus tiek noraidīts, viņš pats to jau pasaka pašā sākumā ar šiem vārdiem, un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik vienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība, jo Dievs šeit tulkojumā tā pasauli mīlēja, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Būtībā turpinās iepriekšējais teikums. Mēs esam teikumu vidū Ну, ielikuši punktu tur, tulkojumā, tekstā. Bet tas ir faktiski viens teikums. Varbūt viņš pat ir garāks. Tātad šī aina ar varu čūsku, ko Mozus paaugstināja tuksnesī, ir saistīta ar Dieva mīlestību pret šo pasauli. Jo, lai gan nevienmēr tas, kas mums Bībelē ir rakstīts, jo ir, nu tā pilnīgi jo, bet šeit viņš pilnīgi strādā kā jo, kā pamatojums. Ja? Kāpēc tas bija? Kad Dieva dēlam bija jāmirst pie krusta. Ka tas nav vēl viens pierādījums pasaules bezdievībai, ko Dievs izmantos tiesas dienā, lai pasauli iznīcinātu. Un viss. Jā, tas ir ļoti nopietns apsūdzības raksts pret šo pasauli. Bez šaubām. Bet tas mērķis nebija vienkārši tā grēka atklāsme, kur šī pasaule bezdievībā Dievu dēlu piestīs krustā, bet mērķis ir Dieva mīlestības piepildījums izglābt šo te pasauli, tos, kas tic uz viņa dēlu. Nu, šeit mēs redzam vēl kādu blakus tēmu, ko mēs varbūt tā pietiekami neizrunājam. Mēs pie viņas vienmēr atgriezīsimies. Proti, Jāņa evaņģēlijā ir ļoti daudz par Jēzus dievišķumu. Par Kristus dievišķumu. Un, protams, mēs jau atceramies 1. nodaļas 14. pants, un vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū, un mēs redzējām viņa godību tādu kā vienpiedzimušajam dēlu. Un mēs zinām, ka šis ir viens ļoti svarīgs pants, kas runā par divām dabām Kristu. Par to, ka Dieva dēls patiesis Dievs no tā mūžībā dzimis un arī patiesis cilvēks no jaunavas Marijas dzimis ir viens Kristus. Ka šīs dabas ir ciešā vienībā. Ka tas, kas notiek ar šo te miesā nākušo vārdu, notiek arī ar Dievu, Dieva dēlu. Bet toties tas darbs, ko viņš ir darījis miesā būdams, tas ved mūs debesīs, jo tas labums, ko viņš savā, nu, miesā mums ir devis, mums dod pieeja pie tiem dievišķajiem labumiem. Un tātad šeit ir runa par to, ka Dieva dēls ir tapis cilvēks, lai mēs cilvēki taptu par Dieva bērniem, lai mums būtu līdzdaļ pie dievišķās dabas. Un to arī šeit vajag atcerēties. Un šī Dieva dēla pazemošanās no pāri pasaulē esošās dievišķās godības līdz pat, kā apostols Pāvils saka, līdz tam, ka viņš ir pieņēmis cilvēka veidu, verga veidu. Un pazeminājis sevi, jeb zemojies līdz pat krusta nāvei. Tātad to viszemāko vietu ieņēmis šīs pasaules cilvēku sabiedrībā. Tas ir dievišķās mīlestības akts, ar kuru viņš norāda, ka Dieva dēls ir tik dziļi noliecies līdz šai pasaulē, ka zemāk par viņu vairs neviena nav. Jo tas ir ļoti spēcīgs tēls, ka cilvēku sabiedrībā viszemākā kārta tolaik bija vergi. Bet uz nāvi notiesāti vergi un krustā piesisti vergi bija vēl viszemāk par visiem vergiem. Un vairs zemāk nekas nevarēja būt. Tātad Dieva dēls, nākdam šai pasaulē, cilvēks tapdams, pazemodamies līdz pat krusta nāvei, ir noliecies līdz pašam zemākajam un nav neviena, kurš varētu pateikt, Kristus ir tik augsts, ka es jau ko tad es tur tāds maziņš, tas jau tā kā līdz manīm nesniedz. Bet katrs viszemākais var pateikt, Kristus ir zemojies manis dēļ. Jo zemāk vairs nav kur, un tā bija šī dievišķās mīlestības darbošanās Dieva dēlā. Var.
Es nesaprotu, viņš bija no jūdi. Tāpēc viņam piešķirot tādu, es jau zinu, ka tas ir vissliktākā nāve, kas var būt, tas ir tiešām
Jā.
nu, zemes slānim, tur visādam nelīšam. Kāpēc viņam tieši tā? Tāpēc, ka pieprasīja tie augstsāvējušie
Nu,
jūdi, vai
tāpēc,
kas?
ka, nē, jūdi viņi būtu nomētājuši ar akmeņiem, ja viņiem būtu nāves soda izpildes tiesības. Bet Romas impērijas likumi neparedzēja, ka jūdi varētu paši pēc saviem likumiem piespriest nāves sodu. Proti, viņiem bija atņemts, zobena vara bija atņemta, kā okupētai zemē. Un tāpēc zobena vara paturēja tikai impērija, paturēja Roma. Un Romas sistēma bija tāda, ja kāda tauta bija iekarota, un šie cilvēki nebija romieši, un ja šī tauta bija iekarota, tad tie cilvēki tika pielīdzināti vergiem. Un tāpēc arī tas sots, kas, ja viņi sadumpojas pret valsti vai kā, bija tāds, ar kuru nekad nevienu romieti netiesāja. Tā bija ar noviltā robeža. Romiešiem, starp citu, dīvainā kārtā, bija nāves sots, kurš tagad tā kaut kā ļoti spocīgi parādās tagad sakarā ar to karu Ukrainā, kur tos Wagner algotņus, kas padodas gūstā, pēc tam viņiem sadragā galva. Un Romā bija divi nāves soda veidi, kas tika uzskatīti par cienījumiem. Viens bija galvas nocišana, otrs bija galvas sadragāšana. Nē, tas bija nolādēts, nē, tas, bet tas bija arī vispār tā laika sanā cilvēki izpratnē, ka kāra, nu, cilvēks, kas bija deklasēti. Arī vēlāk viduslaikos, kāpēc, piemēram, dakteris Giljote, un arī jaunajos laikos, tas jau jaunajos laikos, es vienkārši pārlecu, viduslaikos un jaunajos laikos ielecu. Kāpēc Giljotēns izgudroja giljotīnu? Tāpēc, ka visi iznīcinot, teiksim, šo augstāko kārtu bija līdztiesīgi. Viņi viens otru sauca pilsu, citoyen. Ja? Un līdz ar to pielīdzināja, ja kāds izdarīs nāves sodu, aristokrāta nāves sodam. Karalim nocirta galvu un pēdējiem zaglim nocirta galvu. Jo pakāršam bija pazemojums. Nu, tā bija tāda līdztiesīga sabiedrība, un nāves sods ir viens no signāliem, nu, kā viņi signalizē, kāda ir līdztiesība. Ja? Un tā. Bet tas bija vietkārši arī senajā pasaulē īpaši nevelti, vecā derībā arī ir sacīts, nolādēts ik viens, kas karājas pie koka. Jo tā ir, nu, nāve, kas parāda, nu, es varbūt tā ļoti vienkāršot to mēģinu tā kā skaidrot, bet kad ir tāda, kā zeme vēl tādus nes? Nu, viņš pat nav, viņa asins pat uz zemi nevar izlīt. Viņam jānomirst ir atrautam no zemes. Nu, tādā ziņā, ja, kaut kā, varbūt, ka tas nav tā ļoti precīzi, tā pret to vēsturisko izcelsmi, ja, un to motīvu, bet tas ir kaut kāda līdzīga izpratne, ja, ka nost viņam ir, nu, novākt, aizvākt viņu, ja, un tāpēc arī tas nāves sots, tas ir tas pazemojušākais, viņš bija pēc Romas likumiem, un tas vēl tikai parāda šo īpašo pravietojumu, kur, nu, tā principā jūdu zemē senākos laikos, ja jūdiem būtu savu valsts, viņi būtu nomētājuši ar akmeņiem. Bet senie pravietojumi to nevarēja, tad nebūtu piepildījušies. Tāpēc tur bija visam tam jābūt kā tādam, nu, lai uz to Dievs veda visu pasaules vēsturi. Nu, lūk, lai arī tam tai Kristus atstumšanai būtu tā laika vislielākās varas arī vēl akcepts un līdzdaļa. Tādā ziņā, ka tas nav tikai, ka viena tauta varbūt tāda bija, vai tur, nu, tas bija simboliski arī tā tam bija jānotiek. Jā. Nu, lūk, un šeit, nu, šis krustā sistais Kristus tiek salīdzināts ar čūsku, ko Mozes paaugstināja, lai tie, kuri sadzēlt ar tām tūkstnesī, kur sadzēluši čūskas, lai tie uzlūkodami viņu, šo vara čūsku, kārtī paaugstinātu ticībā uz Dievu, kurš devis šādu apsolījumu, tapt ziedināti. Nu, tāpat arī tie, kur ir grēki sadzelti. Uzlūkojot Kristus krustu un ticot šim Dieva apsolījumam par krustā sisto un par to, ka mūsu grēki pie krusta ir izdeldēti, lai viņiem man dot mūžīgo dzīvību. Tā ir tā līdzība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Es gandrīz šeit atgrieztos labāk pie vecā, jā, lai Andris izlas.
16.
Jā, 16.
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Jā. Tātad, nu, kas ir tas svarīgais vārds? Tik ļoti. Līdz tādai pakāpei. Līdz tādam mēram. Nu, tas tā, viņam ir savu ar pozitīvu pienesumu, bet man tomēr labāk svecēs. Nu, vienīgais, kā deva, bet tur ir pat tā, varētu teikt, līdz pat tam, ka viņš atdeva savu dēlu. Tas vēl ir pastiprinājums, nu, kurš mums te ir jāsaprot, ka viņš vienkārši, nu, atdeva kaut ko, bet līdz pat tam, nu, līdz tam visaugstākai pakāpē. Tātad, atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas jam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Šī dzīvība plūst no krustā sistā Kristus. Mēs jau par to runājām. Kā to mēs dziedam ciešanu laikā, no tevis avots šķīstais plūst visi labumi. Mēs to dziedam katrā lielajā piekdienā, šo galvu asiņainu, šo dziesmu, par krustā sisto Kristu. Jo mūsu sludināšana ir vārds par krustu un vārds no krusta. Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Kristība ir savienošanās ar Kristu viņa nāvē. Lai tāpat kā Kristus ir, ir tēva godības spēka augšām cels, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Bet tas plūst no šī krusta. Un tāpat arī svētajā vakarēdienā. Tā ir miesa, kas par mums dot, un asins, kas par mums izliec. Tas arī krust notikums. Tas ir palicis evaņģēlija, un gan vārdā sludinātā evaņģēlija, vārdos sludinātā evaņģēlija, gan sakramentos ietvertā evaņģēlija avots. Kristus krusts. Tāpēc šī zīme ir uz mūsu altāriem, šī zīme ir arī mums kā atgādinājums, ka visa pasauli un ir krustās izlīdz ar Kristu un mēs pasaulī. Nu, šeit mēs redzam arī pieminētu pasauli. Jo Dievs tā pasauli mīlē, tik ļoti pasauli mīlē. Un te ir tā retā reize, kad vārds pasaule tiek jaunajā derībā un vispār Bībelē lietots kā vairāk tādā radības nozīmē. Visbiežāk vārds pasaule tiek lietots kā grēcīgie ļaudis un tās grēka likumsakarības cilvēku sabiedrībā. To sauc par pasauli. Jā, arī visu to, kas saistīts ar iekāri, ar šīs pasaules baudām un visām šīm lietām, par ko mums taču apostols Jānis saka, nemīliet pasauli, nes to, kas pasaulē, jo pasauli paiet un viņas kā arī, bet kas Dievprāt dar, paliek mūžīgi. Ja? Protams, ka šeit ir pavisam cita nozīme. Šeit ir nozīme, kā pasauli, kā Dieva radītā pasauli. Un jā, viņi ir samaitāti, jā, viņi ir grēka indes saindēta un nāvē lemta. Bet mēs redzam, cik ļoti Dievs mīl to pasauli, ko viņš radīs. Ir zīmīgi, ka vecajā derībā, kur pravieši kādreiz apelē pie Dieva žēlastības, viņa laipnības, viņa sauc viņu par radītāju. Īpaši tur, kur viņi ir grēka nožēlā, uzlūko savus radījumus, piesauc viņu kā radītāju. Nu, jā, viņi slavē kā visu vareno mūžīgo, tur ir nu, daudz visādi titulu un vārdi, bet tur, kur ir nu, šī viņa apelēšana, jeb vēršanās pie viņa žēlastības, nabaga grēcinieka vēršanās, bieži vien tiek lietots šī norāde radītājs. Tu esi mūsu radītājs. Un te mēs redzam, cik ārkārtīgi Dievs šo pasauli radīdams ir, ja tā mēs varam cilvēcis teikt, ielicis tur savu sirdi un mīlestību. Tu tas ir tāds arī diezgan nodeldēts veids, kā runāt par lietām. Piemēram, mārketingā. Ar mīlestību cepta maize. Ar mīlestību pagatavots kaut kas.
Robots, tu esi mīlestībā ārās maiz.
Kā lūdzu?
Robots, tu esi mīlestībā ārās maiz.
Jā, ar mīlestību. Bet es piekrītu, ka tur, nu, varbūt, ka tur ir kaut, ka, nu, es tā kā domāju, ka tie cilvēki, kas ir tie, kas to dara, viņi jau tur arī ieliek. Nu, nevelti, ka kādreiz man saka, nu, ka tu kaut ko taisi, veiksim, maizi. Eva, kā tas ir? Kāpēc citreiz sanāk labāk, citreiz sliktāko? Vai jūs vēl cepat? Jā, aha. Nu, jā. Jā.
Tas tiešām tur ir, tas ir dzīves process, un to tā nevar.
Jā. Tur nevar. Tu kaut kā, ja tu to tā formāli dari, kaut kā nepiedomādams par to. Nu, mums, piemēram, mūsu Raisa, par kuru es šeit tad pieminu, kas ir mums tos altāru skaistos tos pārklājas taisījis šeit un Meža parkā, ja? Viņa ar vienmēr visu kaut ko cepu, visu kaut ko taisīja. Es teicu, nu ar maizīti jau tā nevar. Tev viņa jāprunājas ir ar to raugu un tā. Nu tā kaut kā viņa tā. Bet viņa ar tādu, nu, ar tādu mīlestību pret to visu, ja? Man tas tā ļoti palicis atmiņā. Nu, protams, ka to var izmantot kā mārketinga, tādu, nu, tādu triku vai ne un tā. Nu, jo visi saprot, ka tas ir kaut kas labs. Kad cilvēks ir, nu, kāpēc mums, piemēram, nu, gribas, es nezinu, labāk varbūt uzdāvināt, es nezinu, tur Ziemassvētku nāk, es nezinu, nu, kaut kādas vecmāmiņa sadītas cimdiņas. Labāk nekā rūpnīcā. Nu, rūpnīcā varbūt būs izturīgāk un visnotaļ, nu, tur būtu kādas labas īpašības, ko, bet tāpēc, ka tas cilvēks ir, tajā ielic savu sirdi, savu attieksmi, savu, nu, un tas kaut kā, nu, tas ir ļoti svarīgi, ka lietās, kuras cilvēks arī meistars, parasti samatnieks tais, ka viņš tā kā tur, nu tā kā dara to ar prieku, ar mīlestību, ar viņam tas patīk un ar izdomu un viss šīs labās lietas. Tas skatās uz Raimondu, tagad nākamais maizes cepējas, mēs jau apīs aptaujā. Jā, jā. Nu, ar tādu, nu, nevienmēr tas izdodas, ne vienmēr, nu, citreiz ir tas, tā lieta ir tāda formālāka un kā, bet šeit mēs redzam, tas viss nāk no Dieva kā radītāja. Ka viņš ir, nu, ka mēs kādreiz zinām, ka kaut kas ļoti labi ir sanācis cilvēkiem, viņš tur ir nu, daudz ar mīlestības. Un kāpēc, piemēram, kaut kā tie cimdiņi, ko tā vecā mammīte ir radījusi, tā kā ir vērtīgāki nekā, nu, tur kāds jauns vai spēkpilns cilvēks. Kāpēc? Es kā parastam vecam cilvēkam, kurš ir līdz mūža jau tādiem gadiem nonācis, viņā bieži vien ir vairāk mīlestības. Viņš ir daudz vairāk izcietis šajā pasaulē. Viņš ir daudz vairāk sāpējis viņam. Viņš ir, un tad līdz ar to, tad viņš kaut ko dara, viņš tad domā par to cilvēku, kas varbūt to valkās. Viņš, nu kā tas ir, iedomājieties, nu kā no cilvēka, kas nodarbojas ar rokdarbiem kādreiz, ja? Nu, viņam vai teiksim, nu kaut kāds šuvējs vai kaut kas tāds, vienalga, nu tas man pirmais ienāca prātā. Viņš taču domā par to cilvēku, kuram viņš to tais. Nu, es paredzu, ka tur, kur kaut kādā Bangladešas vai Ķīnas vai kaut kādā ražotnē cilvēks nošuj vienu vīli un atdod tālāk pa konvejeru un nākamais uzšuj otru vīli, jo viņš ir, katrs ir piešāvies pie savas vīles, ja? Tad tur mazāk iznāk, tā kā, ja, tur domāt par to, kam tu to šuj, un tas ir pilnīgi anonīmi. Bet tur, kur tas ir kaut kas, kur tu domā par to cilvēku, domā, Jā, nu es jau gribu kaut ko uzdāvināt, piemēram, bet kā, vai es neuztaisīšu pa lielu vai pa mazu, nez kā man tas ir, cik viņš bija liels, vai viņš bija tik liels, vai tā, nu kaut kā tā, jā. Nu, es pats sev pieķeru, ka man ir ļoti grūti pateikt, kāds izmērs ir, nu, paniem mazbērniem vai bērniem. Sievai nav grūti. Tas nozīmē, ka viņi par viņiem daudz vairāk domā nekā es. Un šeit, iedomājieties, cik Dievs ir domājis par šo pasauli, cik viņš ir domājis par mums. Cik viņš ir domājis par to, kādiem mums būt. Kādi mēs varam būt. Par katru ikvienu. Cik ļoti viņš ir savu sirdi ielicis, ka viņš, līdz pat tam, ka viņš, lai glābtu šo pasauli, vienīgo veidu, kā to var izdarīt, īsteno, nepažēlo pats savu dēlu. Un tas ir tas lielais noslēpums un reizē arī atklājums, kas mums ir, pie kur, no kur mēs virzamies, pie kur mēs atgriežamies. Ka šī krusta nāve ir Dieva mīlestības apliecinājums. Apostols Jānis savu vēstulē viņš saka, Šī ir Dieva mīlestība. Ne, ka mēs būtu mīlējuši Dievu, bet viņš pirmais mūs ir mīlējis un savu dēlu nodevis par mums. Pirmais augstais bauslis. Tev būs mīlēt Dievu. Savu sirdi, savu spēku, savu saprašanu, visu savu dvēseli. Kur mēs varam redzēt šo Dieva mīlestību uz mums? Kur? Nu, mēs dzīvojam bagātā, brīnišķīgā pasaulē, un ja mums nekas nesāp, un saulīt spīd, un putniņi dzied, nu, mēs varam redzēt, kā Dievs mīl šo pasauli. Ne? Mums labi klājas. Bet tad paiet laiks un šī pasaule sāk brukt, ļodzīties. Mēs pieredzam visādi šausmas apkārt un pat ja reizēm mūsu vēders nav palicis tāpēc tukšs, tas vēl nenozīmē, ka mēs varam apzināties Dieva mīlestību. Nu, kur tad viņš ir, ka man tāda nelaime? Cik daudz izjūg cilvēku ticību, kad viņi pieredz, viņi, nu, tajos pārbaudījumos, kas viņiem ir, vai viņiem tur izjūg ģimene, vai sagrūst viņu dzīve, vai veselība. Viņi paliek dusmīgi uz Dievu, vai sāk domāt par to, ka Dievs viņu nemīl. Nu, piemērs mums ir Ījabs. Un viņš arī apelē pie Dievu, kā pie radītāja. Tad Jānis saka, viņa mīlestība tapusi redzama. Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē. Viņa nav citur redzama. Visur citur, jā, ir Dieva labās dāvanas, bet viņas var pazust. Visur citur ir Dieva brīnišķīgā žēlastība, kur var mums būt atņemta. Šīs pasaules lietās, mēs to neredzam, mēs to nevaram ieraudzīt. Bet tā drošā vieta, kur mēs redzam no katras vietas nometnē. Kā redzēja izraelieši čūsku, kas bija paaugstināta garas kārtas galā, viņi bija redzami no visas nometnes vietā. Tā redzam tapušī Dieva žēlistība, kas ir pie krusta. Viņa dēlam mirstot par mums. Un kā mēs esam teikt, nu kā tā varētu būt Dieva žēlastība, nu kur tad tas tā varētu būt, tas ir briesmīgs notikums un vispār cilvēkam grūti pieņemams un nesaprotams un daudz pie tā apgrēcinās, nevelti apostols Pāvils saka, ka vēsts par krustu ir apgrēcība jūdiem un ģeķība grieķiem, pagāniem. Bet mums, kas ticam, Dieva spēks, Dieva gudrība, svētums, Dieva taisnība. Apostols Pāvils, domādams par šo te lietu, Gavilē, to mēs atceramies no Romiešu vēstules, vai ne? Kur viņš... Gaudās un bija tu izmisumam, ka es nabaga nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāves miesas. Ka es sevī savā miesā neredz nekā labu, kas man izraus ārā. Un tad mēs aiziem uz 8. Nodaļu, kur viņš Gavilē saugdams. Tad no tiem, kas Kristu Jēzū, vairs nav pazudināšanas. Un tālāk viņš runā par ciešanām, runā par to, ka visa radība ir pakļaut nu, tā kā šai iznīcībai līdz laikam, kad atklāsies Dieva bērnu godība. Un tad 31. Pants, ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums, kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas. Un tādēļ, ja mēs domājam par to, ko mēs mantosim, kas mūs sagaida, apostols pasaka, visas lietas, līdz ar dēlu. Jo ja viņš savu dēlu nav par mums žēlojis, tad kā gan viņš mums nedos līdz ar to visas lietas? Nu, Mārtiņš Luters daudz runā par to, ka Dievs mums nav devis mozu atdevis vai kādu svēto vai kādu eņģeli. Bet ka pestīšana ir tikai šinī Jēzu Kristu Dievu dēlā. Ka nav neviena cita vārda. Bet viņš ir nācis zemišķā veidā, viņš ir cilvēks tapis. Lai mēs to varētu saņemt. Lai mēs šo Dievu mīlestību varētu redzēt. Redzēt tik pārsteidzošā veidā un zīmē kā Kristus krusts, kam runā pretī, pret kur klūp, piedauzās, akmens, ko nama cēlā atmetuši, un tas vienmēr būs visos laikos. Ka šīs pasaules lielie un varenie viņu atmet. Nu jā, mēs jau runājam par to. Jo viņi nesaprot, par ko ir stāsts, viņi ir akli, kamēr Dievs viņus neapgaismo. Viņi to nevar saprast. Nu lūk, atkal mūžīgā dzīvība. Lai viens, kas viņam tic, tam būtu mūžīgā dzīvība. 15. pants un 16. atkal. Lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Nu tā tad šeit ir, tur arī nepazustu, ne, tur ir laikam, lai neiet bojā, ja?
Nepazustu, bet dabūtu.
Nepazustu, jā. Nepazustu, jā, nu tas ir. Tagad nākamais termins pazušana. Varēju citu vārdu pārmaiņas pēc jau, tad visgrūtākais ir pie tulkošanas atbrīvoties no tā tulkojuma, ko tu zini no galvas. Jo tā, kad tu sāc citēt no galvas, tev liekas, ka tu tulko. Tā nav. Nu, tagad, kad es esmu to tik daudz darbojies, es varētu sākt tulkot, jā. Jo tagad man ir sajukuši visi tulkojumi. Nu jā, tas ir šis netikt pazudināts. Tas būtu šis apolīmi vārds. Jā. Un te ir nu, Dieva soda tēma, kas tālāk turpinās. Dieva tiesas tēma. Nu, pazust, tas ir tāds, mēs saprotam, un tas ir tas pats, kā mūsu tēvi to vienmēr lietojuši, tas pazust ir tas pats būt pazudinātam, būt tā kā notiesātam, nu, padotam mūžīgai sodībai un tā tālāk, ja? Bet, nu, mūsdienu cilvēks to var tā nenolasīt, viņam varbūt tas viss tā nenāk līdzi, ja? Tas pieder pie tādiem vārdiem, kurus var izrādīties jums pārjautā, bet kas tad tur tā, nu, pazud? Un tas vairāk, protams, tā emocionāli, kurš no mums nav pazudis mazs būdams saviem vecākiem. Var jau būt, ka mēs neesam pazuduši nemaz bijuši. Viņi tur pat ap stūri skatās, ko tas bērns, kas tur aizgāja savos ceļos, ka viņš tagad ieraudzīs, ka viņš ir viens pats, ko tad viņš tur, kā viņš reaģies. Viņa tur pat ir, vai ne? Nu, pazust. Nu, viņš tas vārds varbūt vairs to nenes, bet te ir šī bojājies lieta. Šis pats apolīmi, jeb apolio, es pazudinu, vai apolīmi, es tā kā, nu, tā kā eju bojā. Viņš ir tas pats vārds, kas ir nu, tas briesmīgais gars, kas nāk pēdējos laikos ārā no Elles, un viņam ir vārds Apolions. Jeb, kā viņam bija tas nāves eņģelis, tas ebreju vārds. Nu, es atcerēšos.
Abadons.
Ka Abadons, jā, Abadons. Tas pats Abadons. Nu, arī sengrieķu dievs Apolons. Arī no tā paša viņš ir iznīcinātājs, izpostītājs. Tā kā tā nav tāda pazušana, nomaldīšanās kaut kur, vai kāda vēl pavisam, nu, neesība, vai kaut kas tāds, nē. Tā ir milzīga izpostīšana, nelaime, ciešanas un sāpes, kas nebeidzas. Un tas ir, tā ir otra puse šim Dieva glābšanas plānam, nu nevis, ka tā pasaule nu, kaut kā tā kā nu, neiet tā kā viņai vajadzētu, bet nu, ka viņi kaut ko labāku var iemantot, bet nu, viņi negrib un viņi grēcīgi, viņi ļaun un tā tālāk un neiemanto to, ko vajag. Bet pretstatā mūžīgai dzīvībai ir šī bojāēja. Mūžīgā bojā. Un viņam ir vairāk, daudz apzīmējumu arī šī tiesa mūžīgā sodība, kas vēlāk parādās evaņģēlijā. Tātad mūžīgā dzīvība un mūžīgā sodība. Trešā nav. Tā nav vienkārši kaut kāda tāda, nu neizdevusies kaut kā dzīve, nu ne dievišķa, ne velnišķa, ne laba, ne slikta, bet nu tā kā apmēram kā cilvēki kādreiz saprot šo pasauli. Un ka tā, nu, jā, var, protams, kaut ko labāku, bet, nu, arī šī daudziem patīk. Nav trešā ceļa. Vienmēr runa tikai par diviem. Un tikai tas, kurš tic, neiet bojā. Gluži tāpat kā, nu, tādā, tā zīme, kas iepriekš minēta, šie cilvēki, kuras čūzes bija sadzēluši, mira drausmīgās mokās. Nebija tā, ka pēkšņi tā kā sareiba galvu un beigās atslēdzās, tā kā izdzis. Nē, tās bija briesmīgas mokas. Briesmīgas. Tāpēc arī šeit nu, tas vārds ir ļoti nopietns. Ja? Ka tie, kas ir grēka sadzelti, to mokas ir mūžīgas. Un tas skats ir uz mūžīgo dzīvību. Tātad neiet bojā, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un citas jau nav. Īsta dzīvība tikai mūžīga. Un tālāk, jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaulē ar viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts. Jo tas nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ, ka viņu darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu un īst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu sodīti, bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā. Tātad nākamā tēma, kas iesākas, ir tiesas tēma.
Šī tūkumā ir, bet šī ir tā sodība, ka gaišanas nāca pasaulē.
Jā.
Tā kā, lai vairāk
Jā. Jā, citādāk, tas 19. Pants.
Jo tur iepriekš ir 18. Nevis ne to piesāc, bet ne to sūdīts.
Jā. Jā, jā, jā. Tam ir, zinās, pamats. Bet nu, tur divi dažādi vārdi. Viens ir tas pazudināšanas vārds, tas kas ir, lai nepazust, nu, tā viņš ir. Bet, nu, viens kaut kas netiktu izpostīts vai pazudināts vai kaut kā tādā veidā. Bet te ir atkal cits vārds, krisis, tiesa. Jā? Nu, viņi ir mēģinājuši to tā kā ar vienu sakanu, te ir latviski to atveidot, tā kā tas būtu viens un tas pats. Padaļai jā, un tomēr nē. Šeit droši vien ir vairāk runa par tiesas aktu, par šo gaismu, kas nāk un atklāja, kādas lietas ir. Kas ir apslēpts cilvēku sirdī. Kāpēc tad, kad iedegas gaisma, citi paliek tumsā, un citi tomēr nāk pie gaismas, jā? Nu, tas ir tā izšķiršana. Tumsā viņas nav, un tāpēc te ir runa par tiesas spriedumu, un tam ir savs pamatojums. Ja? Jo tie ir divi dažādi vārdi. Ja? Viens ir vairāk uz tām mokām, mūžīgam otrs ir uz tiesu. Protams, ka tās lietas abas ir saistītas. Nu, kas ir tāda grūtā lieta. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābta. Tā pašā laikā mēs dzirdam, ka Dieva dēls nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Viņš arī saka, ka viņam ir nodota visa tiesa viņa rokās. Ka šī tiesa viņam ir nodota tāpēc, ka viņš ir cilvēka dēls. Tāpēc viņš tiesā šo te pasauli. Un nu, mēs pat vēl vairāk varam teikt, jā, arī svētie tiesā šo pasauli un pat eņģeļus. Tie ir no tie ļaudis, kas piedar viņam. Bet kā tas saiet kopā? Saiet kopā tā, ka nu kā saiet kopā bauslība un evaņģēlijas. Ka Kristus ir nācis šai pasaulē, protams, lai nestu evaņģēliju, bet lai cilvēki pieņemtu evaņģēliju, jānāk papriekš ir bauslībai. Tas ir nu, tas bauslības sagatavošanas darbs, bez kura evaņģēlijas nesasniedz savu mērķi. Un arī Kristus parādās kā nu, šis jā, evaņģēlijas sludinātājs, bet viņš arī parādās kā apsūdzētājs, kā bauslības, nu, Mozus bauslības savā ziņā skaidrotājs daudz dziļākā, daudz garīgākā veidā. Nu, viņš saka, jūs esat lasījuši, kas noslepkavo, tam būs, tas būs, tam būt jābūt tiesātam augstā tiesā. Bet es jums saku, kā tas, kas savu brāli dusmo, tam jābūt tiesātam augstā tiesā. Un viena lieta ir noslakot, otra lieta ir dusmoties uz savu tuvāko, bet Jēzus saka, tas ir viens un tas pats Dieva tiesas priekšā. Tad ļoti smags spriedums cilvēka domām, viņa iekšējam grēcīgumam. Tātad tas ir spriedums par visu grēku. Un viņam ir dota varas spriest tiesu. Bet tiesa šai gadījumā nav pašmērķis. Galvenais mērķis ir pestīšana. Bet lai šo pestīšanu sasniegtu, no sākuma ir jābūt tiesai. Lai Dieva valstība un jaunā pasaule varētu rasties, ir jābūt tiesai, kur ļauns un labs vairs nav sajukumā kā šai pasaulē, kur ļaunais parazitē uz labā un labais vairs nav labs, tāpēc, ka viņš viss grēks samaitāts. Bet kur Dievs pestīdams savu radību, viņš nošķir grēku no radības. Un grēka samaitātība no pašas radības. Tas tas, ko mēs, ja jūs atceraties, kādreiz sen runājām Konkordijas formulā. Jā, tas bija ļoti svarīgs temats. Ja? Ka Dievs mīl savu radību un viņš neglāk grēku, bet kā radība ir kaut kāda viena lieta, bet grēka samaitātība, kas tai radībā, un grēks ir cita lieta. Mēs to nevaram nošķirt. Mums tas nav atšķirtnās, bet Dievs to nošķir. Un tas notiek savu tiesu. Tanī ziņā Kristus kā pestītājs dara divējādu darbu. Jā, viņš pasludina bauslību, viņš arī spriež tiesu. Un viņš ir pestītājs. Bet te Luters ir ļoti tādā, man liekas, trāpīgā veidā runājis par Kristus diviem darbiem. Viens ir viņa svešais darbs. Un otrs ir viņa paša kalpošana. Viņš to runā pamatojoties Jesajas grāmatas 28. nodaļā. Interesanti, kā tas šeit ir iztulkots. Tur vajadzētu to noteikti ņemt talkā. Paskatīsimies 28. nodaļa. Pravieši Jesajas grāmata. Nu, te ir par tiem Efraimu dzērājiem ļoti interesants vēstījums. Tā, kas pāriet pestīšanas pasludinājumā, 16. pants, iesākam 16. Tādēļ tā saka tas kungs Dievs, redzēs likšu Cijānā pamat akmeni. Raudzes akmeni, dārgu stūrakmeni, pamatu, kas tic, tas netrūksies. Nu, tā tulkoties, es tulkojos. Tiesa es likšu par savu mēru un taisnību par atsvaru, kad krusa noraus meļu pajumtu un paslēptu aizskalos ūdeni. Jūsu derība ar nāvi tiks apklāta, jūs līgums ar šeolu nebūs spēkā. Plūdi pārņems iedam pārti, jūs aizslaucīs. Kad tie jums ies pāri, tie pārņems jūs, ik rītu gāzīsies pāri dienu un nakti, būs tikai šaušalas, lai jūs saprastu vēsti. Par īsu gultu neizstiepties, par šauru sagana ietīties, jo, un tālāk 21. pants. Jo tas kungs celsies pie Peracīm kalna, tas trīcēs kā Gibeonas ielai, lai darītu savu darāmo, sveš viņa darāmais. Lai savu darbu paveiktu, svešatns viņam darbs. Nu, tulkotājs nav ticis galā, tātad mēs klausīsimies. Nu, nododai 21. Jā, jā.
21.
Jā. Jā, to mums ir fokus.
Jā, tas kungs tāpat celsies kā pie Peracīm kalna. Viņš tāpat dusmosies, kā Gibeona ielējā savu darbu darīt. Viņa darbs būs dīvains, iekavās brīnišķīgs. Un savu strādāšanu pastrādāt. Viņa strādāšana būs dīvai, iekavās neparasti.
Jā, bet tur ir interesanta sevi. Jā, jā, jā. Neviens nav, te, kā saka, inkorporējis Luteru. Jā. Jo viņš ļoti uzmanīgi, ka to ebreju tekstu darbojies ir. Tur ir divi vārdi. Zār, sveš. Un pelē brīnumains. Un te ir tas svešais ir par šo pirmo darbu, viņš arī savu svešo darbu, tas zār. Nu, viņš ir nu, neparasts, nu, viņi domājuši interpretēt to svešo, bet viņš ir tieši vārds, kas ir sveš. Un tālāk pelē ir brīnumains. Tas ir viens no Kristus vārdiem, turpat Jesajas evaņģēlijā, kur ir šis brīnišķais padomdevējs, pelēju es. Un šeit ir tātad šī brīnišķīgā paša kalpošana. Un te Luters saka, te mēs redzam bauslību un evaņģēliju. Bauslības darbs, jeb tiesas darbs, kas te iepriekš ir bijis, aprakstīts viss tie notikumi, kur Dievs, lai viņu uzklausītu vēsti, kam liks nākt kādam ikdienu viņiem nāks pāri plūdi un šausmas un šaušalas, lai uzklausītu vēsti. Ja? Un tas būs tas, Luters saka, tas ir tas svešais darbs, bet ka tā vēsts uzklausīšana ticība un tā svētība, ko šī ticība dod, būs viņa brīnumainā kalpošana. Nu, jā, tur varētu varbūt kaut kādas arī vienkāršākas ilustrācijas. Nu, es nezinu. Labi, tās lai paliek, bet mēs saprotam, ja? Luters ļoti daudz ir runājis par to, kā visa bauslības sludināšana, visa tiesa spriešana ir Kristus svešais darbs. Nu, līdzīgi tam, kā vai tēva un mātes īstais darbs ir sodīt savus bērnus? Varbūt nopērt kādreiz.
Nepieciešamais līdzeklis.
Jā, tas ir viņa svešais darbs. Tas ir viņa svešais darbs. bet viņu pašu kalpošana īstā, brīnumainā, ir vecāka mīlestība, gādība un viss tās lietas. Varbūt tāds piemērs vēl tā labi parāda. Jo tas nepieder pie vecāka būtības, ka viņi nu, tiesā vai slāna, vai ko viņi tur daras tiem saviem bērniem kādreiz vai ne. Nezinu. Tagad jau, nu, ir jau ar, kas nav jāper, un ir jau vecāki, kas arī, nu, arī ar to nenodarbojas vispār, vai ļoti reti nodarbojas. Nu, es, piemēram, nepiederu pie tādiem, ko nevajadzēja pērt, un mana mamma man par maz pēra. Jā, ļoti pelnīti bija. Ļoti, es biju, man bija, daudzreiz bija pelnīti. Bet viņi to darīja tikai pavisam atsevišķi dažas reizītes. Ja. Kad nu, es biju viņu novedis līdz. Un kā zināms, nekas nav briesmīgs par dusmīgu mammu. Vai ne? Jā. Nu, lūk. Tā kā, nu, tas nebija viņas, tā nebija viņas būtība. Tas viņai ir pilnīgi sveša, pretīga, nepatīkama lieta. Bet nekāda citāda ar man galā nevarēja tikt. Bet, protams, nu, ārprāts, kā viņi mokās, nu, bet skaidrs, es taču pats esmu tētis saviem bērniem, tā kā es zinu, kā tas ir, jā. Jā. Nu, lūk, nu, tā tad šeit ir par Kristu kā tiesnesi, tas arī viņa svešais darbs, arī lai šī jauna debesa un jauna zeme, kur taisnība mājo, lai viņa varētu būt, visa neticība, bezdievība, grēks un ļaunums, viņam jābūt izmaistam ārā, nošķirtam, tiesātam, pazudinātam. Viņš ir nācis vēl un darbus izārdīt. Nu, tā nav tāda, tikai tāda principiāla sansensība, ja tie vēlna darbi nebūtu saistīti ar grēcinieku pazudināšanu un vešanu uz elli, tad... Viņš pateikt, nu tad lai tev paliek viss šīs pasaules godība, ja? Viņš viņu nepostīt. Bet viņš to dara tāpēc, ka viņš ir pestītājs. Viņš ir nācis nevis pasauli pazudināt, nevis pasauli tiesāt, bet viņu glābt. Bet, nu mēs redzam, tas svešais darbs nāk līdzi. Bet mums jāsaprot, ka mums jāmācās Kristus pazīt. Ne kā tiesnesis galvenokārt, bet kā pestītājs. Jo ja mēs domāsim par viņu kā par tiesnesi, mēs tad būsim labo darbu teoloģijā tikai. Darbu teoloģijā. Kā Luters teica, viņš, nu, viduslaika cilvēku un nu, jauno laika cilvēku, viņi redzēja mūžā, kā ļoti labi ir kāds atzīmējis pētnieks, pavisam nedaudz attēlus. Tāpēc tie nedaudzi attēli, ko cilvēks redzēja savas dzīves laikā, atstāja viņu ļoti lielu iespaidu. Tāpēc baznīcā bija tik daudz dažādu bilžu. Ja? Nu, mēs katru dienu redzam, es nezinu, tur tūkstošiem attēlu mums noņirb gracī. Mēs pat to nevarētu saskaitīt. Ja? Sākot ar bildu uz konfekšu kasts un bildes pie sienām un viss. Ko mēs redzam, jā, cik kāds tik attēlis mēs redzam. Un visu to ņirboņu, kur mēs pa ielējam vai nezinu, kaut ko vietālinī cilvēks skatās vai televizorā. Cik daudz bilžu. Bet Luters stāstīja, ka viņam bērnībā, kur viņš dzīvoja, Eislēbenē laikam taču tas bija. Viņš... Baznīcā redzēja bildi, kur Kristus sēdēja uz varavīksnes. Un toreiz varavīksne nozīmēja to, ko šodien ir kā samaitādami šo simbolu mūsdienās kā izpratnē. Viņš sēdēja uz varavīksnes ar diviem zobeniem un tiesāja šo te pasauli. Un visas domas bija par to, kā šīs tiesas priekšā pastāvēt. Bet vārds jau saka tā. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts. Arī citviet, nu, mēs nākamreiz atkal pie šiem vārdiem atgriezīsimies un runāsim par piekto nodaļu, kur atkal šī tēma atkārtojas. Ja? Pilnīgi te ir, mēs redzam, nu te tā Jēzus sludināšanas tas veids, kur es teicu par to brīnišķīgu audumu, kur lai tā audumu raksts veidotos, nu tā varētu teikt, tie diegi viss ir puslīdz viena garuma, no kurā už, ja? Tajā vienā rindā. Bet tikai kādu diegu redz vairāk, bet kādu diegu mazāk. Un kādu mēs redzam, viņš laik pa laikam iznāk un attiecīgā ritmā un tā, lai mēs redzētu to visu kopā un to musturu. To sauc par ekleptisko valodu, apslēpto valodu, kā viņi saka, jo Jāņa evaņģēlijā tās daudzās tēmas, viņas savīstai vienotā audeklā, kādu brīdi būdams apslēpts un tad atkal iznāk. Viņi nekur nepazūd. Nav tā, ka vienreiz tiek tikai runāts par kādu galveno tēmu. Bet par viņu tiek runāts daudzkārt un kaut kur ir plašāk, kaut kur šaurāk, bet tā ir tā pat tēma, nu tā kā tāds zelta pavediens. Un tad veidojas viss tā aina. Nu, es domāju, tas ir ļoti precīzi pateikts, cik es esmu ar Jāņa evaņģēlīju darbojies, es atkal un atkal atklāju, kā tas ir noticis. Bet tas jau nav, bet kā to Jānis ir varējis tā uzrakstīt, nu pestītājs tā ir runājis, bet kā viņš ir varējis to tās ieraudzīt, kā viņš varējis to adekvāti atveidot, kā viņš to varējis tā, kā mēs varam satvert šo runu, pat ja Jānis no viņas ieliek tikai 2 minūtes no 2 stundām varbūt. Nu, tas ir vienmēr apbrīnojami. Nākamreiz mēs to tādu vienu tādu piemēru skatīsimies, kā šī te pati tēma ļoti īsi šeit pieteikta, būs 5. Nodaļā kādā citā Jēzus runā. Kur viņš vairs nerunā ar Nikodēmu, kur viņš runā ar jūdiem, kuri tā kā viņu gribētu nosis. Šeit viņš runā ar jūdu, kas gribētu viņu tā kā par sarakstāt līderi, lokomotīvi. Nu, mūsdienu valodā runājot. Nu, par kaut kādu līderi, kas varētu būt viņu tai frakcijai vai kaut kādu tādu. Bet tur būs jau tā, ka viņi gribēs nosist. Bet nu, tā runa turpināsies. Viņš vienalga, vai viņam runā labu, vai viņam runā sliktu, viņš runā pats to, kas ir jārunā. Un ja kādam šķiet, ka tas nav par tēmu, tad uzstājies laikā un nelaikā, vietā un nevietā, pasludi, neatgādi, norāji. Runā to, kas jārunā. Jā, tas ir. Nu, lūk. Nu, te mēs tad apstāsimies. Vai, nu, kur lai te... Nu, jā. Nu, teiksim tā, pusotru pantu mēs esam izrunājuši, vai divus varbūt. Nu, bet nesteiksimies. Jā. Kur mums jāsteidzis?
Jā.
Nu, jā. Nav mums jāsteidzis. Nu tā, varbūt šeit ir kādi jautājumi. Jā, nebija atļauts. Un tā lieta bija tāda, viņi jau bija viltīgi kā velni. Viņi bija tādu uztaisījuši intrigu, ka ja tu atbildi vienā veidā, tev beigas, ja tu atbildi otrā veidā, tev beigas. Proti, ja Jēzus pateiktu, piemēram, atbildētu, palaidiet vaļā to laulības pārkāpēju, Tad viņi varētu teikt, paklausies, ko viņš māca. Mozus mums liek nomētāt akmeņiem. Viņš māca pret Mozus bauslību. Un viņam būtu beigas kā autoritātei. Nu, viņi tā bija izdomājuši savā prātā. Dumajā prātā. Bet ja viņš tagad pateiks, viņi jānomētā ar akmeņiem, tad viņš būs apsūdzības cēlējs. Jo viņam saka, kā, nu, kā tur ir? Mēs jau tā kā vēl apsūdzību neesam cēluši, bet nu, tu varētu būt tas autoritatīvais apsūdzības cēlējs. Bet tas, kurš ir cēlis apsūdzību, tam jāmet pirmais akmens. Un ja viņš būs ierosinājis šādu Romā aizliegtu pasākumu, linča tiesu pēc Romas likumiem, tad tur pat jau ir Antonija Forsts, tur pat jau viss skatās, viņš ir nekārtību cēlējis un romieši viņu sit krustā. Viņi bija izdomājuši. Viņam nebija, kur sprukt. Tā viņi bija izdomājuši, ka viņam nav, kur sprukt. Jo te vai nu viņš pasaka tā, vai nu viņš pasaka tā, viņam ir beigas. Bet mēs redzam, ka viņš zina viltu pret viltīgajiem. Viņš viltīgo sapin viņu viltībā. Un tā Dievs to dara, mēs zinām no vecās derības. Šiem pravietojumiem, ja? Viņš pasaka, kas no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni? Nu, tātad, lai, tad tie, kas ir atruši, lai taisa to apsūdzību tagad. Plus vēl tur ir visādas lietas, ko viņš tur dara, tur rakstīdams pie zemes, tam arī ir. Nu, mēs pienāksim, tur mēs par to runāsim, tur ir ārkārtīgi krāšņš tas stāsts. Ļoti, tur daudz ir visādu lietu, ja? Bet, tas pirmais ir tāds. Un tad viņi aiziet, sākot tiem vecākiem, tiem vajadzēja celt tad to apsūdzību, tad mēs to pirmo akmeni, pagpag, bet romieši jau skatās. Un viņi vienkārši aizlavās. Nu, un tad tie, kas ir jaunākie pēc činiem, tie redzēdam, ka tie aiziet, no, nu, ko tad viņi tur paliks stāvot, nu, tad var jābūt, ka viņi vēl tur atrastos kāds, kas domā, ka viņš ir bez grēka un pirmais atmest. Bet aiz tām bailēm no tiem romiešiem, no tak neviens nepalik. Bet mēs redzam, ka Jēzus ar šo te ievieš vienu jaunu, tādu, nu, tādu neparastu principu, kur, nu, vai viņš atceļ ar to tiesu, vai viņš saka, nu, vispār tad nesodīsim grēciniekus. Nu, tā situācija bija unikāla. Viņi, nu, tāda, nu, mēs nevaram pateikt, ka viņu varētu standartizēt un pateikt, nu, visos tādos gadījumos mums ir visi jāplēža. Nē. Tas bija tik sakonstruēts un tik mākslīgi izveidots gadījums. Mēs par to runāsim, Jā, nu, tas bija tas, jā, ka tur bija, nu, viņi bija domājuši, ka viņi faktiski noliek viņu bezizējā. Bet viņi šat tā, domāju, viņš ļoti labi vienmēr ir pratis tādu pavisam vienkārši pret tādu bērnišķīgu, velnišķīgu viltību. Nu, viņi nav bērnišķīgi, bet nu, viņam tas tā nebija, tās nebija grūtības. Jā. Viņš viegli ar tādām lietām tik galā.